pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän ja Karitsa. Ilmestyskirjan 7. luvussa on tällainen kohta, jossa Johannes kirjoittaa: tämän jälkeen näin suuren kansan joukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista. He puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksi. Huusivat kovalla äänellä: pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Ja kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan, sanoen: aamen. Ylistys, kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti. Ja yksi vanhimmista kysyi minulta: keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Ja mistä he ovat tulleet? Ja minä vastasin: Herra, sinä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle: nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Ja hän, joka istuu valtaistuimellaan, levittävä telttamajansa heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano. Enää ei heitä polta aurinko eikä pahtava helle. Ja karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille. Ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Tämän jälkeen näin suuren kansan joukon, hän sanoi. Niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Näköala kristillisen elämämme päähän, matkamme päähän, suorastaan päämäärään. Siellä Johannes kertoo nähneensä paljon ihmisiä seisomassa, ja ilmeisesti tilanne on vähän sama kuin tuossa äskeisessä piirroksessa. Jeesus oli keskuksessa ja kuuntelijat olivat ympärillä. Mutta taivaassa tämä kuva muuttuu ihmismäärän suhteen valtavaksi, koska Jumalan ja karitsan edessä ympärillä on niin paljon väkeä, että sitä ei kukaan pysty lukemaan. Tämä kuvakieli karitsasta on meille tuttu, ettei vaan olisi liian tuttu. Vapahtajamme, Golgatalla ristiin naulittu Jeesus Kristus, Jumalan valtaistuimen luona. Hiukan aikaisemmin Johannes on sanonut tästä samasta vapahtajasta, kutsuen häntä karitsaksi, että hän oli ikään kuin teurastettu. tämä teurastettu karitsa on arvollinen, sanovat enkelijoukot ympärillä. Ystävät, miten meidän on, miten sinun on? Onko teurastettu karitsa arvollinen sinulle? Etten sanoisi arvokkain, mitä tiedät. Teurastettu karitsa. Teurastettu karitsa mainitaan ilmestyskirjassa 35 kertaa. Eli ilmestyskirjaa voisi hyvin perustein mielestäni kutsua kirjaksi teurastetusta karitsasta. Ilmestyskirja on loppujen lopuksi hyvin kristuskeskeinen ja teurastetun Kristuksen, siis ristiinnaulitun Kristuksen, panee ristiinnaulitun Kristuksen keskukseen. Ja hänen merkityksensä korostuu koko ajan toistuvasti. Ja toisenaan minulla on vaikea ymmärtää Lutteria, joka vieroksui ilmestyskirjaa. Yhtä vaikea tosin on ymmärtää, että niin lukuisat puhujat ja kirjailijat, hengellisten puheiden pitäjät ja kirjojen kirjoittajat vääntävät ilmestyskirjasta vapaasti, milloin minkäkinlaista horoskooppia ja ennuskirjaa tulevista asioista tulkitsijaksi tämän maailman menoon ja mitä milloinkin mielikuvituksensa lennokkain ajatuksin ja turmelevat sen arvokkaan kristuskeskeisyyden ja Kristuksen arvon korostuksen, mitä tämä kirja sisältää, koska se puhuu siitä, millä tavalla Kristukseen suhtaudutaan taivaassa. Täällä tosin usein on eri tavalla, mutta taivaassa, siellä perillä, Jeesuksen arvo on mittaamattoman suuri. Ja jos tämä ei millään tavalla niin kuin pane meitä ajattelemaan, niin sitten tuntuu vaikealta löytää, niin kuin, mitä muuta voi sanoa, jos taivaassa on tällä tavalla suhde Jeesukseen, tällainen suhde Jeesukseen. Että hänellä on tällainen keskeisyys ja merkitys ja arvovalta ja hänen osoitetaan tällainen kunnioitus. Niin mitä me olemme täällä sitten niin kuin vähempää hänelle osoittamaan ja syrjään sysäämään. No sitten Johannes jatkaa kuvaamalla ihmisiä, jotka seisovat, siis ihmisiä, jotka seisovat siinä karitsan ja Jumalan edessä. Ja itse asiassa hän kiinnittää huomiota heidän vaatteisiinsa, ei edes niinkään, vaan hän kiinnittää huomiota heidän vaatteetensa väriin. Hän sanoo, että he seisovat valtaistuimen karitsan edessä yllään valkeat vaatteet. Ja tämän täytyy olla tärkeää, koska hän puhuu karitsasta, teurastetusta karitsasta, hän puhuu valtaistuimesta, hän puhuu Jumalasta ja neljänneksi hän puhuu näistä vaatteista. Siis ne täytyy olla äärettömän tärkeitä. Ilmestyskirjan lukijalle voi tässä syntyä epävarmuutta, sillä tämä kirja, ilmestyskirja, mainitsee eri yhteyksissä valkeat vaatteet ja myös eri merkityksissä. Ja jos ei ole tarkka, niin voi kadottaa sen sanoman. Aina ei ole siis itsestään selvää ja helppo havaita, että Johannes kirjoittaa toisaalta sellaisista vaatteista, valkeista vaatteista, jotka perille saapuville annetaan taivaassa. Ja sitten hän puhuu ihmisten omista valkeista vaatteista, joissa he saapuvat Jumalan luo. Ja nyt tässä lukemassani katkelmassa Johannes kuvaa perille saapuvia niissä vaatteissa, joissa he tulevat Jumalan luo. Asia selvenee, kun etenemme hiukan lukemisessa. Se jakeessa 7:13-14 hän Johannes kirjoitti: yksi vanhimmista kysyi minulta, keitä nämä valkeavaatteiset ovat, mistä he ovat tulleet. Ja minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Tässä on sellaista hebrealaista dialektiikan muotoa, siis se on retorinen kysymys, johon ei odotetakaan vastausta, vaan ikään kuin etsitään tilaisuutta saada sanoa toiselle jotakin, mutta ei mennä niin kuin suoraan siihen vastaukseen, vaan esitetään se kysymys, johon aiotaan itse vastata. Ja Johannes on niin kuin herkkä tässä ja ei lähde itse niin kuin vastaamaan, vaan se on sinä sen tiedät. Siis jää odottamaan sitä, mitä tämä vanhin aikoo vastata, kun hän näin aloittaa. Ja tämä vanhin sanoi minulle: nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Eli tässä voisi väliotsikkona kysyä, mitä ihmiset ovat tehneet päästäkseen perille? Mitä ihmiset ovat tehneet, että pääsivät perille ja pääsevät perille? Tämä kysymys on sellainen, joka jakaa kristittyjä maailmassa enemmän kuin ehkä mikään muu asia. Vastauksia kysymykseen, mitä minun on tehtävä päästäkseni taivaaseen, on lukemattomia. Ja lukuisia seurakuntia ja kirkkoja on perustettu historian aikana erilaisten vastausten ympärille ja varaan, auttamaan ihmisiä toimimaan oikein päästäkseen perille. Koska tuolla sanotaan, kun teet näin, elät näin, niin sinä pääset perille. Ja tuolla sanotaan, kun sinä olet sellainen ja tulet tällaiseksi, niin pääset perille. Ja tuolla on taas kolmas, ja tuolla neljäs, kymmenes, 20., 50. asia, jonka ympärille on ryhmittynyt joukko ihmisiä, jotka uskovat, että täällä löytyy vastaus kysymykseen, mitä minun pitää tehdä, että minä iankaikkisen elämän perisi. Nyt vanhimmalla, taivaallisella vanhimmalla, on totuuden avaimet käsissään vertauskuvallisesti sanottuna. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Alkukielessä, kreikan kielessä, tässä on tulevat muoto on tärkeä, nimittäin se on tällainen jatkuvan tulemisen muoto, siis jatkuvan tapahtuman muoto, eli se jotta me pääsisimme kiinni siihen ajatukseen, vanhimman ajatukseen näistä ihmisistä, jotka tulevat, nämä tulevat Niin meidän pitäisi melkein sanoa, että jotka jatkuvasti nyt tulevat sisälle, tai jotenkin näin niin kuin ajatella tuki vertauskuvana esimerkiksi presidentin itsenäisyysjuhlaa linnassa, kun väkeä tulee koko ajan jostakin ovesta, ja kun se on sieltä loppuu, niin uutta väkeä tulee toisesta ovesta. Eli siinä on tämä tapahtuminen jatkuvaa tulemista. Ja se on se, mitä Johannes ja vanhin katselevat, siis että ihmisiä tulee taivaaseen. Ja sitten he näyttävät tekevän niin kuin presidentin itsenäisyysjuhlassa. Olette TV:ssä varmaan kaikki jo katselleet joskus. Niin nämä tulijat ovat kätelleet ja sitten he siirtyvät pikkusen ja tekevät tilaa muille tulijoille ja jäävät seisomaan siihen saliin, eikö niin? Niin tässä on aivan sama, he seisovat siellä, siis nämä tulevat tai tulleet jäävät seisomaan siihen karitsan ja Jumalan eteen. Eli siinä on hyvin paljon tämmöistä samankaltaisuutta kuin itsenäisyyspäivän juhlassa. Ja sitten mä vanhin sanoin, että ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne. Ja nyt tämä aikamuoto muuttuu tässä. Se on toinen kuin siinä tulemisessa. Tämä on ovat pesseet viittaa siis johonkin, mikä tapahtui jo ennen kuin he tulivat. Siis aiemmin, ennen tuloaan pesivät ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne. Tässä ei ole siis kysymys siitä, että se tapahtuisi siinä valtaistuimen luona, vaan ennen taivaaseen tuloa. Verbi on menneessä muodossa. Taivaassa ei enää pestä eikä valkaista vaatteita, sillä niin kuin ilmestyskirjan lopussa todetaan, sinne ei ole pääsevä mitään epäpyhää. Ottakaa ystävät tämäkin vakavasti, hyvin vakavasti. Tämä on Jumalan sana. Sinne ei ole pääsevä mitään epäpyhää, sanoo ilmestyskirja ja sanoo koko Raamattu. Miten meidän käy? Miten minun käy, jos sinne ei ole pääsevä mitään epäpyhää? Olemme aivan pelastuksen ydinasiassa. Tämä asia pitäisi jokaisen kuulla. Ja tässä on vastaus kysymykseen, mitä ihmisen on tehtävä päästäkseen perille. Mitä ne ovat tehneet, jotka pääsevät Jumalan luo? Ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä, ne epäpyhät, jotka ilman tätä pesua eivät taivaaseen pääse, Raamatun mukaan. Ja sitten 14 jakeen lopussa, vanhimman vastauksen lopussa, ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ei missä tahansa, eikä miten tahansa. Olemme pelastuksen ydinasiassa. Nyt vanhin menee ytimien ytimeen, kaikkein oleellisimpaan. Tämän tärkeämpää ei ihmiselle voida maan päällä sanoa, tärkeämpää asiaa. taivaaseen ei päästä ilman Jeesusta. Hän on niin välttämätön ja ainutlaatuinen, että hänen lisäkseen ei taivaaseen pääsyä koskevassa keskustelussa mainita mitään muuta kuin Jeesus, hänen verensä, mikä myöskin tarkoittaa hänen kuolemaansa ristillä. Ja sitä, mitä siellä tapahtui, silloin tapahtui. Mitään muuta ei oteta esille. Karitsan veressä. Taivaaseen ei päästä ilman kosketusta Jeesuksen kuolemaan, joka on ainoa peruste taivaaseen pääsyyn. Ihminen, kuka tahansa, kuka hyvänsä, millainen tahansa, millainen hyvänsä, ei niin kuin vaikuta tähän perusteeseen. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Koska ihminen ei tässä ole ratkaisija ja ratkaiseva ja hänen elämänsä ja hänen epäpyhyytensä, vaan Kristus ja Kristuksen veri. Ensimmäisessä kirjeessään Johannes toteaa, että Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tätä on vaatteiden valkaisu ennen taivaaseen tuloa. Ja huomatkaa todella, ystävät, mistä tässä ei puhuta. Missään kohtaa ei mainita, että me voisimme puhdistautua itse. Että me voisimme tehdä jotakin itse päästäksemme perille. Että me voisimme puhdistautua ilman isää ja poikaa. Että me voisimme elää tietyllä tavalla saavuttaaksemme taivaan. Että me voisimme noudattaa lakia niin, että me pääsisimme perille. Että me voisimme olla niin hyvät, että me kelpaisimme Jumalalle. Mistään tällaisesta ei puhuta mitään, vaan yksin Kristuksesta, yksin ristiinnaulitusta Kristuksesta ja siitä, että tällä verellä on, se ei ole vain niin kuin jotakin jossakin, josta voidaan puhua, jota voidaan kuvata, vaan joka sillä tavalla, johon meillä on sellainen hengellinen yhteys, että se vaikuttaa syntien anteeksi saamiseen. Tätä samaa asiaa sanotaan Uudessa testamentissa myöskin jumalattoman vanhurskauttamiseksi. Jumalaton on epäpyhä, joka ei pääse taivaaseen. Mutta Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, epäpyhän. Siinäkin toisin sanoen on puhetta vaatteiden valkaisemisesta. Älkää, ystävät, antako sijaa sydämissänne sellaisille opeille, sellaiselle julistukselle, ei sellaisille hengellisille kirjoille, ei sellaisille radio-ohjelmille ja TV-ohjelmille, jotka vierastavat Kristusta, Kristuksen sijaiskuolemaa teidän edestänne, meidän edestämme, jossa se ei ole keskus ja pääasia ja perusta ja pohja, jonka päällä pelastuksenne lepää. Sillä mikään muu asia ei oteta, muuta asiaa ei oteta esille taivaassa kuin Jeesus. Se, mitä Jeesus Golgatalla on tehnyt. Ja mitä se merkitsee, kun me uskomme Jumalan armon antaman uskon avulla siihen, että hänen kuolemansa riittää, veri riittää, armo riittää, syntien anteeksi antamus riittää. Se kattaa kaiken, mitä tarvitaan, mitä pyhä Jumala vaatii ja edellyttää. Ajatukset eivät saisi lähteä niin tässä kohtaa itse asiassa. Vieläköhän minä saan tuon toimimaan. No, se tulee sieltä, jos se tulee, ja ei tule, jos se ei tule. Ei tule. Tulee karitsa, juutalaisen tavan mukaan valmistettu teurastettavaksi. Sidottu, avut, kuolemaan menossa. Ilman tätä Jumalan karitsaa. Ilman Jumalan karitsan kuolemaa meidän sijasta ei meillä ole toivoa. Meidän iankaikkisuutemme lepää kokonaan Jumalan pelastustyön päällä. Se todella lepää, se saa levätä, koska kaikki on tehty. Se on täytetty. Elämme ajassa, jossa Jeesuksen ristin kuolemasta meidän sijastamme puhutaan vähemmän. Elämme ajassa, jossa kristityt, osa kristittyjä, kristittyjen opettajia eri puolilla maailmaa sanoo, että ei Jumala voi tällaista tehdä. Se ei ole totta. Ei Kristus ole. Ei Jumala ole antanut Kristusta uhrilampaaksi meidän edestämme. Se on mahdotonta. Se on huono isäkuva meille isille. Ja niin edelleen. Paksuja teoksia, tieteellisiä tutkimuksia julkaistu viime vuosina, jotka vastustavat perustellusti mielestään sen, että tällaista olisi voinut tapahtua ja sillä olisi jotain merkitystä meille. Tässä on hyvä lainata Charles Spurgeonia, joka aikanaan sanoi mielenpainuvasti, ne, jotka ottavat pois sijaiskärsimyksen, siis Kristuksen sijaiskärsimyksen evankeliumista, evankeliumin julistuksesta, murhaavat evankeliumin. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä, siis tapetun karitsan, koska on verestä kysymys. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistoimen edessä. Voiko tämän enää selvemmin ja vakuuttavammin sanaa, siis sen tähden, ilman mitään muttia ja mutkia ja selityksiä ja kierroksia. Tässä on syy, eikä ole muita syitä kuin karitsan veri ja Jeesukseen turvautuminen. Tämä sulkee pois kaikki muut perille pääsemisen syyt, perusteet. Oli ne miten hyvin tahansa ihmisten mielestä perusteltuja. Huomaamme, että pelastus on yksinkertainen taivaasta katsottuna. Siis siellä asia on hyvin kirkas, konkreettinen ja selvä. Kun taivaassa tulee puhe ihmisen syntisen epäpyhän pelastuksesta, niin asia on päivän selvä. Jokaisen mieleen tulee Jeesus. Jokaisen mieleen siellä tulee se, mitä Jeesus on tehnyt Golgatalla. Mitä hänen verensä merkitsee syntiselle. Ja miksi Jumala hänet maailmaan lähetti kuolemaan. Mutta täällä ajassa me lisäämme ja lisäämme asioita ja rakennamme sellaista kristinuskoa, jossa on tätä ja tuota ja kaikenlaista, joka pitää muistaa ja toteuttaa ja tehdä ja ehtiä, jotta pelastuisimme. Ja päästä irti siitä ja tästä ja tuosta. Tekojen labyrinttiin meitä usein johdatetaan. Raskaiden kuormien sitomista paljon evankeliumin julistus on, kun Kristus ei ole ainoa peruste ja syy perille pääsy. No taivaasta katsottuna näin on. Ja Jumala on antanut tämän sanan ja ilmoituksen kohdan, että me näkisimme, miten hän asiat näkee, miten enkelit asian näkee, miten Kristus asian näkee, miten vanhimmat asian näkee ja miten perille päässeet asian näkevät. He, jotka ovat käyneet koko tien alusta loppuun asti ja ovat tulleet perille, he puhuvat kokemuksesta. Ja kun heiltä kysytään, niin he huutavat, niin kuin sanottiin, pelastus tulee meidän Jumalaltamme. Ja ikään kuin huutavat tänne maan päälle, niin semmoinen mieli tulee, vaikka siinä nyt ollaan taivaassa ja huudetaan niin kuin ulos se valtava totuus, mikä on koettu, että se kesti, minä olen perillä Kristuksen tähden, yksin Kristuksen tähden. Pelastus tuli Jumalalta ja karitsalta. Mutta samalla se on niin kovaa huutoa, ja minä luulen, että se on tarkoitettu, se on kirjattu meille, että me kuulisimme sen, että ne, jotka ovat perillä, todistavat meille, kuinka he pelastuivat. Ja sitten on meidän vuoro ja kun lepäytyä tähän, totuttautua tällaiseen kristillisyyteen, jossa Jeesus on keskus, jossa Jeesus on sanonut ristillä, se on täytetty, pleroma, yltä kyllin, ylenpalttisesti täytetty, siis täysin riittävästi täytetty. Mitään ei puutu. Ja hän voi sanoa myöskin taivaaseen pääsyn kannalta, niin kuin Seija lainasi alussa, tulkaa minun luokseni. Hän voi niin kuin taivaasta pitää tällaisen evankelioimispuheen ja sanoa meille, tulkaa minun luokseni tänne. Sillä minä annan teille levon. Minä. Ja sanoo, mitä pitää tehdä. Mutta kun tullaan hänen luokseen ja hän antaa kaikki, mitä tarvitaan, minä annan teille levon, myöskin iankaikkisen levon. Niin Vanhin sanoi myöskin, että nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. Siihen en nyt mene, koska tässä on iltapäivän aikana kaksikin luentoa, jotka puhuvat asian tästä puolesta. Mutta haluan vain mainita, että se sisältyy myöskin tähän vanhimman vastaukseen. Kun hän sanoo, että nämä ovat ne, jotka suuresta ahdistuksesta tulevat, niin hän tulee sanoneeksi, että näillä, jotka nyt ovat perillä tai tulevat perille, niin heillä on ennen sitä perille tuloa vaikeaa. Ja käyttää vahvaa sanaa ahdistuksesta. Tribulaatio. Lipsis kreikaksi. Epäuskon ahdistus. Ketä me kuuntelemme? Ahdistus. Kuka on oikeassa täällä julistajien kirjossa? Ahdistus. Ketä minä uskon? Kuka puhuu oikein ja totta? Ahdistus. Lankeemuksen ahdistus. Epäusko ahdistus siitä, että vieläkö minä saan uskoa syntini anteeksi. Olenko minä niin monta kertaa ja niin alas joutunut, että minä en enää voi. Minä olen jotenkin ulkopuolella. Armo ei kuulu minulle, se kuuluu muille, mutta ei minulle. Ahdistus. Harhaoppien luomat ahdistukset, joita on valtavasti nyt liikkeellä. Voiko tuo olla totta? Minä menen ja kokeilen. Ehkä tuolla on varsinainen oikea elämä. Ja sitten sen luhistumisen kokemus niille, jotka Jumala armon antaa, että heidän silmänsä avautuvat ja he näkevät valheen ja petoksen. Ahdistus. Mitä on kristinusko? Tätäkö? Toipumisen ahdistus. Nämä ovat ne, jotka tulevat sieltä tribulaatiosta. Ja sitten kaiken maailman Kaikki nämä vastoinkäymisiin, ajallisen elämän kuormiin liittyvät ahdistukset, menetykset, tappiot, kuolemat, sairaudet, kärsimys, vainot, pilkat, sellainen ylenkatse, joka ei tarvitse fyysistä vainoa. Joka ei tarvitse tarkoittaa sitä, vaan sellaista alaspainamista. Tästä avautuu kristityn tie. Jumala on pyyhkivä pois heidän kyynelleet heidän silmistään. Varsinaisen, hän kyllä pyyhkii aina välillä täälläkin, eikö totta? Mutta usein me emme ymmärrä, miksi meidän pitää itkeä. Miksi näin käy? Mutta siellä, Jeesuksen veren tähden perillä, silmät on vielä märät. Sinne asti itkettiin. Koska sanotaan, että Jumala pyyhkii kyyneleet heidän silmistään. Siis he tulevat itkeä. Tai surren murheellisina, oman olemuksensa, syntisyytensä hyvin tietäen ja siitä murheellisina ja häikäistyneinä siitä puhtauden kirkkaudesta ja vanhurskauden valosta, joka Jumalasta pojasta säteilee. Amen.